I Johannes evangelium kapittel 2 fra vers 12 leser vi i Jesu navn. Derefter dro han ned til Kapernaum. Han selv og hans mor og hans brødre og hans disipler. Og der ble de noen få dager. Jødenes påske var nær, og Jesus dro opp til Jerusalem. Og i tempelet fant han dem som solgte okser og får og duer. Og der satt og pengevekslerne som satt der. Og han gjorde seg en svøpe av rep og drev dem ut alle sammen, både får og okser. Og pengevekslernes penger spilte han, og deres bord veltet han. Og til duekremerne sa han: ta dette bort herfra, og gjør ikke min fars hus til en handelsbod. Da kom disiplene i hu at det er skrevet: nidkjærhet for ditt hus skal fortære meg. Da tok jødene til ordet og sa til ham: hva for tegn viser du oss siden du gjør dette? Jesus svarte og sa til dem: bryt dette tempel ned, og jeg skal gjenreise det, og på 3 dager skal jeg gjenreise det. Da sa jødene: i 46 år har det vært bygget på dette hus, og du vil gjenreise det på 3 dager. Men han talte om sitt legemes tempel. Da Jesus var oppstanden fra de døde, kom hans disipler i hu at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ord Jesus hadde talt. Men mens han var i Jerusalem i påsken på høytiden, trodde mange på hans navn da de så de tegn han gjorde. Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle, og fordi han ikke hadde bruk for at noen skulle vitne om et menneske, da han selv visste hva som bodde i mennesket. Jesus dro ned til Kapernaum. Det er altså like efter bryllupet i Kana at dette skjer. Det som står her, det er ikke det samme som det du for eksempel leser i Matteus 4, 12, hvor det står at Jesus forlot Nazaret og kom og tok bolig i Kapernaum. For det gjorde ikke Jesus før efter døperen Johannes var kastet i fengsel. Og i Matteus 4 er det tale om at Jesus slo seg ned i Kapernaum for å begynne sin offentlige virksomhet for godt. Og den hadde utgangspunktet i Kapernaum i Galilea. Det som det er tale om her, det er at Jesus kommer til Kapernaum efter å ha vært i Kana. Og sammen med ham er altså hans mor og hans brødre og hans disipler. Og de hadde jo alle sammen vært i dette bryllupet. Og så blir de der, som vi hører, noen få dager. Kapernaum ligger ved nordenden av Genesaretsjøen, som dere kanskje vet. Og en hel del av oss har vært der. Det er jo atskillig av dem som er i Kilden som har vært i Kapernaum. Det vil si det som er igjen av det da. Det er jo ikke så mye i dag som minner om den travelhet og den store virksomhet som var der på Jesu tid. Og likevel så er det noe som virkelig minner om den tiden også. Från Kapernaum drog alltså Jesus upp till Jerusalem. Det var för de jödernas påske var när. Johannes skriver för hedninge kristna. Och han har ju skrivit detta brev utom Israel. Och därför förklarar han detta med jödernas påske. Det var inte nödvändigt att säga det. Visst det hade varit speciellt för jöder i första räcke han hade skrivit. Därför ser det att Johannes han översätter Messias och säger det är utlagt Kristus. Messias, den salvede, heter på grekisk Christos. Ho Christos, den salvede. Så han översätter. Men samtidigt ser vi hvordan Johannes vet allt om jødiske skikker. Intill de minste detaljer. Det ska vi peka lite på när vi kommer till enkelt av de uttrycken. Och det är ett mäktigt vittnesbud om att Johannes evangeliet är skrevet av en som var där då tingene skedde. Och en som har lagt märke till förhållandena och kan inte gott ha varit skrevet av en som inte själv har känt. Jag nämner det för det är så många som drar Johannes evangeliet i tvil att det är inte äkta och det blir till i det tredje eller fjärde århundra eller ända senare. Du kan vara säker på att Johannes evangeliet är akkurat det som det blir gett ut för i det nya testamentet. Och det är skrevet på den tid apostlarna ännu var i livet. Det är det att skilja vittnesbyd om. Men han brukar alltså uttryck som tar sikte på kristne som inte är lokalkänt i Israel. Och därför får vi ett slikt uttryck som detta, jödernes påske var när. Jesus, han var meget lovlydig. Det har kommit på talen nu i det sista att Jesus han bröt loven när det passade ham. Var det något Jesus inte gjorde, så var det det. Han var meget lovlydig. Och det är utänkeligt att Jesus skulle bryta sabbatsbudet. Jag vill gärna ha det med. För det att Jesus tar upp till Jerusalem vid högtiderna, det hör med till lovens förskrifter för en israeler det också. Och Jesus var meget lovlydig som sagt. Jesus bröt icke med sabbatsbudet, icke på ett eneste punkt, och vi har icke ett eneste ord om det. Och vi har inte ett ord av Jesus som ger grundlag för det. Det som Jesus bryter med, det är de jødiske skikker som efterhvert hade kommit till och som inte hade något med det egentliga sabbatsbudet att göra. Dessa skickerna och dessa människobestämmelserna som efterhvert var blivit knutna till sabbatsbudet, dem brydde Jesus sig icke om. Det ska jag inte säga något mer om. Men Jesus, han respekterade alla lover och alla ordninger och följde dem meget nöje. Och så det då att han skulle dra upp till Jerusalem till högtiden. Det står inte om att hans mor och bröder och discipler följde med, men det framgår av sammanhängen att disciplerna var med. Och de var lovlydiga israeler allesammen. Så drider hon också upp. Men det som har betydning för det som fortälles här är ju att Jesus drog där upp. Och det första han har gjort är att gå in i templet. Och i templet där fann han alltså dem som sålde oxer och får och duer. Och han fann pengeväxlarna som satt där med sina bor. Den kan undra sig vad de satt där för. Det de sålde, det var offerdyr. Om någon skulle ha en oxe till ett offer, kunde de få en lytefri oxe för att köpa det i templet. Där kunde de få köpt får, slike som skulle offras, lytefri får. Och offre duer var också allmänlig för många ting efter loven. Slike duer kunne få kjøpt i tempelet. Og det var bare en bestemt slags mynt som var gangbar i tempelet. De tok ikke imot all slags valuta der. Det var bare en bestemt slags mynt som var brukbar og som for eksempel kunne legges i tempelkisten. Pengevekslene satt der for å veksle om de vanlige penger i tempelets mynt. Slik at de som kom der kunne få den rette tempelvalutaen som de hadde bruk for. Dette var godkjent i Israel, og de mente at det var en meget nyttig handel, og at denne handel det fremmet de bestemmelser som Gud hadde gitt. Da Jesus kom, da gjorde han noe helt annet. Han laget seg en svøpe. Det er underlig å tenke på. Han som var mild, god, tvers igjennom ydmyk og saktmodig. Han sier om seg selv, lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Han lager seg en svøpe, og så driver han dem ut. Og det gikk ikke for seg uten støy og spektakel, det kan jeg stole på. Og drive ut får, det er ikke så lett bare det, og okser. Og det har vært et leven, og velter bordene til dem som sitter med vekslepenger og tempelmyntene. Sprer myntene utover gulvet, og bryr seg ikke det minste om det. Og sier til duekremmene at de får si at ta vekk alt sammen, og gjør ikke min fars hus til en handelsbod. Det hjalp ikke om de hadde gode intensjoner, og de hadde velbegrunnede motiver for sin handel. Og det var jo så nyttig for å fremme offringer og gudstjeneste. Skulle det da være galt? Jesus gjorde dette hver gang han kom opp til tempelet. Det skjønner vi av et av evangeliene hvor folk er spente. De ventet at han skal komme opp til høytiden. For de visste hva som da ville skje. Og en gang sa Jesus, mitt hus skal være et bedehus, men dere har gjort det til en røverhule. Ved denne anledning sier Jesus, at dere har gjort det til en handelsbod. Og dette har fått meg til å tenke på, hva mon Jesus tenker om våre basarer? Om våre utsalg? Vi bruker å bedehusene våre til utsalg. Regulær forretning. Og motivet er veldig godt. Det er til inntekt for misjonen. Det skal være til Guds rikes utbredelse. Og pengene skal ikke brukes personlig eller individuelt av noen menneske. Her vil jeg stille spørsmålstegn ved dette. Det har jeg sagt flere ganger. Det har ikke falt i god jord, og det har ikke vært populært når jeg har nevnt det. I det lutherske kirkesamfunnet i Amerika regner de basar som synd. Og de undrer seg storlig over oss som kan drive med utlodninger og bruke den slags syndevesen i kristen virksomhet. Vel, synet er forskjellig. Jeg tviler ikke på motivene til dem som gjør det. Og jeg vil ikke si noe så lenge dette foregår utenfor bedehus. Eller noen tar det opp privat for å tjene penger for misjonen. Men nå innfører man det endog i kirkehusene. Da pliktskyldigst henger man opp et teppe foran den delen av kirken hvor alter og prekestolen står, som om det skulle være noe hjelp i det. Det viser at man har vel litt dårlig samvittighet da, formodentlig. Det er ikke heldig nok for å, det kan være foran alteret. Det er også et merkelig syn. Men jeg har mange ganger tenkt at hvis Jesus hadde kommet legemlig til stede, og han hadde laget seg en svøpe og jaget ut alle som drev med dette, hva de da hadde sagt. Det hadde ikke vært populært blant oss kristne. Jeg vil ikke si mer om det. Det vi vet er at Jesus tålte ikke at dette skjedde i tempelet. Og Jesus godtok ingen gode intensjoner eller gode motiver for at det ble gjort. Det var ikke galt at det ble solgt offerdyr. For det var mange som hadde bruk for å kjøpe dem. For å utføre de offringer de skulle. Jesus hadde heller ikke imot at det ble vekslet penger, og de fikk munn til å bruke tempelet. Men ikke i tempelet. Der skulle det ikke gjøres. Og så har det vel vært slik formodentlig at de som drev med dette, de passet jo på at de fikk noe litt profitt av denne handelen også da. Det er vel fare for det. Der tror jeg våre basarer slik står meget bedre. Og så langt jeg har kjennskap til dette, har jeg enda aldri møtt noen som har hatt personlig profitt av å være med på slikt. Det har jeg ikke møtt. Og det tror jeg ikke finnes i de kretser hvor jeg er kjent i hvert fall. Ellers blir det jo lagt en stor vekt på det å gi. Og ikke minst gjør Jesus det selv. Og dere husker jo at Jesus en gang satte seg ved tempelkisten for å se på dem som la penger der. Og det er en underlig konstellasjon at han som har gitt seg selv for oss, og som er den store giver, han ser på dem som gir. Og mange rike la meget. Og de var gode til å gi til tempelet. Så var det en fattig enke som hadde så meget at hun kunne leve av det en cirka 4 dager. Pengene var drøyere den gangen i dag. Hun la det, og så hadde hun ikke mer igjen. Hun la alt det hun eide. Hele sitt livsopphold. Det er blitt kalt for enkens skjerv. Og så sier man av og til at vi får gi en skjerv. Ja, det skulle være underlig om rike folk ga en skjerv. At de ga hele forretningen og hele fabrikken og hele driftskapitalen og alt som stod i banken og hele greia. Da ga de en skjerv. Jeg tror ikke det er så mange som gir en skjerv. Men jeg skal ikke si mer om det. Dette minner disiplene om et Herrens ord. Da disiplene så Jesus gjorde dette, tok de ikke anstøt av ham. Tvertom kom de i hu at det står skrevet, «Nidkjærhet for ditt hus skal fortære meg.» Det var begynnelsen på det. Og det var en anskuelsesundervisning om det, som de så. Og det brakte deres tanker ganske riktig inn på dette. Det var forutsagt at nidkjærhet for Herrens hus skulle fortære Jesus. Foreløpig står ikke mer om det. Derimot står det at jødene, de krevde en legitimasjon for det Jesus hadde gjort. Her kommer en mann og opptrer med en myndighet som de mener han har tiltatt seg, og som ikke noen andre hadde vist eller lagt for dagen, og slett ikke ypperste prestene, som de regnet for dem som virkelig hadde myndigheten i tempelet. Og så sier de, «Hva for tegn viser du oss siden du gjør dette. Og så svarer Jesus, og jeg henviser til det som Jesus egentlig er kommet til verden for, men som jødene ikke forstod. Bryt dette tempel ned, og på 3 dager skal jeg gjenreise det. Dette skjønte ikke jødene. Det demret vel noe for disiplene. Men jødene sier, i 46 år har det vært bygget på dette tempel, og du vil gjenreise det på 3 dager. Men Jesus talte om sitt legemes tempel. Etter at Jesus var stått opp fra de døde, kom disiplen til å huske dette, at Jesus hadde sagt han skulle gjenreise tempelet på 3 dager. Og at det var hans legemes tempel det da dreiet seg om. Og så står det om de disiplene at da trodde de skriften, for dette var forutsagt i Gamle Testamentet. Da trodde de skriften og det ord som Jesus hadde talt. Det som Jesus sier her er at alt det som har skjedd i tempelet, det skal opphøre. Og Jesus skal innta tempelets plass. Han selv blir Guds åpenbaring til frelse for mennesker. Alt som foregikk i tempelet, det opphører med Jesu komme. Alle offringer, alle disse skikkene som vi med ett ord kaller seremonieloven, det ble avskaffet. Han avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Nå er det ikke lenger spørsmål om hellige personer og hellige handlinger og hellige tider og hellige steder. Her er en som trer i steden, Jesus Kristus. Han er selve Guds åpenbaring. Og den som møter Jesus, møter Gud. Det demret vel så smått for disiplene den gang Jesus drev disse ut av tempelet, og da han sa dette første gang. Men det var bare så smått det demret. Men da Jesus var stått opp fra de døde, da skjønte de det. Da så de det, da trodde de det, står det. Og her ligger frelsen. Og da gikk det også opp for disiplene at Herrens tempel, det er alle troende mennesker. Vet ikke at I er Guds tempel, at Guds ånd bor i eder, står det i 1. Korinterne 3:16. Og i Hebreerbrevet er det uttrykket brukt, hans hus er vi, altså vi som tror på Jesus. Så fremt vi holder vår første fulle visshet fast inntil enden, står det i oversettelsen. Det betyr egentlig så fremt vi holder fast ved selve grunnlaget, det visse urokkelige grunnlag for vår tro inntil enden. Vår tro er bygget på en grunn som ikke svikter, og holder vi fast ved denne grunn inntil enden, så er vi hans hus. Og like som Jesus renset tempelet, det er en symbolsk handling også, så vil Jesus rense sitt tempel også i nytestamentlig tid. Det er Jesus som renser vårt hjerte, ved Guds ånd som bor i oss. Han renser hjertene ved troen, står i Apostlenes gjerninger, kapittel 19. De fikk sitt hjerte renset ved troen. Så om vi blir rene for Gud, og får lov å stå syndfri og fullkomne for Gud, ved Jesu Kristi forsoning og hans stedfortredende oppfyllelse av loven, så blir vi også renset i hjertene ved Guds hellige ånd. Og det skjer ved tillit til Jesus. Og det som vi umulig kan, nemlig få seier over det gamle mennesket, seier over syndige tanker, onde lyster og begjæringer og alt som melder seg, selvhevdelse og misunnelse, hårhet og urenhet og hva det måtte være, det klarer vi ikke. Det renser Jesus. Han renser sitt tempel fremdeles ved sin hellige ånd, ved at han ved troen bor i vårt hjerte. Dere ser at her er anskuelsesundervisning i den handlingen Jesus gjorde. Det er noe symbolsk ved den, som altså de som var til stede første gang ikke skjønte, annet enn at disiplene begynte så smått å skjønne et og annet. Men da frelsen var fullført, og Jesus var stått opp av graven, så begynte det å komme lys over det, og så begynte jeg å skjønne hva det var Jesus egentlig hadde ment, da han sa, bryt dette tempelet ned, på 3 dager skal jeg gjenreise det. Da skulle han fullføre frelsen. Da var tempelet erstattet med Jesus, og hadde ikke lenger noen tid. Og det varte ikke lenger før Gud gjorde det slik at tempelet ble revet ned. Det var ikke sten tilbake på sten der. Det er mange som mener at dette tempelet skal bygges opp igjen. Jeg vil ikke si noe om det. Jeg kan ikke finne at det er sagt i Guds ord, så langt jeg kjenner det. For hans hus er vi. Jeg vet at Jesus skal åpenbare seg for Israel, men han trenger ikke et jordisk tempel for å gjøre det. Mens når Jesus var i Jerusalem, han var der altså noen dager, det tok jo flere dager med høytiden i Jerusalem, usyrede brøds høytid også var i tilknytning til det, 7 dager minst, så var det mange som trodde på hans navn, står det. De så de tegn som Jesus gjorde. Disse tegn er ikke nærmere spesifisert, annet enn dette at han drev dem som solgte og forvekslet penger, drev dem ut av tempelet. Andre tegn er ikke spesifisert. Men vi skjønner at Jesus har gjort tegn som har legitimert hvem han er for dem som trodde de fikk se det. Og det førte til at mange trodde på hans navn. Og det har nok vært ikke så lite av en vekkelse der i Jerusalem denne påskehøytid. Det er disse tegn Nikodemus refererer til i kapittel 3. Han Nikodemus kom til Jesus om natten for å snakke med ham, og han begynner slik, «Rabbi, vi vet du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.» Også Nikodemus hadde altså sett disse tegn, og han hadde lagt merke til dem, så begynte å tro på Jesus for disse tegns skyld. Og det hadde gjort et mektig inntrykk på ham, som vi skal komme tilbake om Gud vil snakke om på vårt neste møte i kilden. Men Jesus betrodde seg ikke til noen, fordi han kjente alle. Og fordi han hadde ikke bruk for at noen skulle vitne om et menneske. Det var vel det de mest ville ha vitnet om de skulle ha sagt noe. Her var kommet et underlig menneske. Han hadde ikke trang til at noen skulle vitne om et menneske. Det var ikke slik han ville stå frem for folket. Jesus visste bare så alt for godt hva som bodde i mennesket. Han visste også at det er lite gagn i det, når mennesker begynner å vitne om mennesker. Därför låt han inte någon vittna om sig. Han trak sig tillbaka så långt vi kan skönna, så att ingen kunde få si något om ham eller avlägga något offentligt vittnesbörd om ham på detta tidspunkt. Däremot senare, då Jesus fick uppenbara sig på en måte så de kunde skönna att han är Gud, då fick de lov att vittna om ham. Men det får vi se senare i Johannes evangeliet. Och med det har vi då gått igenom detta stycke så långt. Och jag kunde ju ha haft lust till att gå vidare med en gång, men jag tror inte jag ska göra det, för jag gärna vill ta det som kommer i kapitel 3 i sammanhang. Hör bara slutet med att Jesus, han är den som du och jag får lov att stole på. Det är i ham vi möter Gud själv. Det är i ham vi får tjäna Herren. Det är till ham vi ska få lov att ställa oss till tjänst och disposition. Och när han brukar oss, så får vi också vara redskap för Guds gärningar. Och så inte minst, han renser våra hjärtor vid tron. Så vill vi tacka dig igen, Jesus, för ditt ord idag. Tack för att vi får vara samman om det budskap du har gett oss. Vara samman om dig själv. Så ber jag att du vill ställa med oss och föra oss fram till vi har nått målet i ditt fullkomna rike, i din himmel, Herre. Lik som vi blir minnet om till att begynna med idag. För din skyld och för blodets skyld ber vi om att få nå målet hos dig. Amen.